Данцик, ліпень 1922. Даражэнькі, шлю маё сардэчнае прывітанне ўсім сябрам грамады. Сёння моцна помню наш дэвіз: змагаемся з можам. Цалую ўсіх. Ваш Янка Чарапук. Праход Латвія перад ад'ездам у Амерыку. Кінуўшы паштоўку ў скрыню, Ян Чарапук пайшоў да трапу. Гэта былі яго апошнія крокі па еўрапейскай зямлі. Лета 1922. Урад Беларускай Народнай Рэспублікі працуе ў Коўне. У траўні на міжнароднай канферэнцыі ў Генуі страчаныя апошнія надзеі змяніць вынікі польска-расейскага міру, які падзяліў Беларусь напалам. Урад у крызісе. Літоўскія ўлады яшчэ спрабуюць трымаць у рукаве беларускую карту ў гульні за Вільню, але відавочна страчваюць палітычны інтарэс да беларусаў. Сярод беларускіх палітыкаў штораз большыя сваркі і звадкі, старыя крыўды, амбіцыі, няяснасць і расчараванне. Сакратар дыпламатычнага прадстаўніцтва БНР у Коўне Янка Чарапук марыў пра Амерыку ўжо некалькі гадоў. Там ужо даўно жыло некалькі яго старых знаёмцаў, а ў 1920-м туды падаўся і ягоны бацька. І вось цяпер безнадзейнасць ковінскай сітуацыі прымусіла прыняць рашэнне – цяпер або ніколі. Яшчэ ў сакавіку ён папрасіў ва ўраду грошай на дарогу, але адказ быў несуцяшальны. Цяжкі стан дзяржаўнай касы, на жаль, не дае магчымасці пайсці насустрач просьбе грамадзяніна Чарапука, дзеля гэтага ў задавальненні памянёнай просьбы адмовіць. І вось, пазычыўшы прыватна неабходныя грошы і атрымаўшы амерыканскую візу, тут нямала дапамог вельмі прыхільны да беларускай справы амерыканскі консул Эдвардс, Янка Чарапук выпраўляецца ў далёкую дарогу. У Лібаве, дзе пачыналіся бадай што ўсе тагачасныя амерыканскія адысеі беларусаў, 10 траўня Чарапук садзіцца на параплаў Эстонія і дабіраецца да Данцыгу, адкуль, прабавіўшы пару тыдняў, адплывае праз акіян. У ліпені 1922 першы беларускі нацыяналіст ступае на амерыканскі кантынент, на зямлю Вашынгтона, як ён сам часта будзе называць Амерыку. Як выглядаў новы свет у вачу першага, кажучы сённяшняй мовай, свядомага беларуса? Вось першыя ўражанні самаго Чарапука, запісаныя ў лістах да паплечнікаў у Коўне.
Адзін тыдзень я быў у Нью-Йорку, дзе хацелася мне азнаёміцца з местам. Чалавечы розум папросту поўны падзівенне. Як гэта ўсё можна было выбудаваць, калі прыйшлося быць каля найбольшага дома ў свеце альбо каля помніку «Свабода». Пасля я прыехаў да свайго бацькі ў Гранд Рэпідс. Тут таксама шмат часу прайшло на чыста сямейныя справы. Працу грамадскую распачаць зараз жа цяжка. Цяпер я знаёмлюся толькі з агульным становішчам у гэтым краі. І заводжу знаёмства з беларусамі, украінцамі і ліцвінамі. Выступаць цяпер чынна на грунце грамадскім і палітычным ніяк нельга. Прычыны такія. Неразуменне ангельскай мовы не дае магчымасці выступіць і ўзяцца за працу. Няма тут сапраўды ніводнай беларускай арганізацыі, якая магла б памагчы хоць часова ў працы і жыцці.
Чарапук з зайздрасцю піша, што палітычным эмісарам з Літвы, Польшчы або Украіны там працаваць лёгка, бо па ўсёй Амерыцы раскіданыя іх нацыянальныя арганізацыі. Нам жа, беларусам, наракае ён, трэба рабіць тое, што палякі, літоўцы і ўкраінцы рабілі 50 гадоў таму назад. Асабліва крыўдна было тое, што чарапуковых землякоў у Амерыцы было незвычайна шмат, сотні і сотні тысячаў. Усе яны з гонарам называлі сябе рускімі, стваралі рускія арганізацыі, ладзілі рускія зборкі, чыталі рускія газеты. У тых газетах, дарэчы, былі рэгулярныя рубрыкі на кшталт «Как правільна гаварыць па-рускі», дзе ўсю гэтую цёмную і неадукаваную масу стараліся пераканаць, што нельга гаварыць «Риба», «Трапка», «Тудой», «Сюдой» і што сабака – гэта яна, а не ён. І Ян Чарапук, пасланец незалежнай Беларусі, пачынае няроўнае адчайнае змаганне – адзін супраць сотняў тысячаў.